Zo.
Hello. Hello, selamat pagi.
Apa lagi?
Saya dari Kedai Motor, ID Segamat Johor. Ini nombor Encik Haikal bin Mat Hanafi tu.
Ya, saya.
Okay, boleh saya buat pengesahan sebentar? Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor dua. Jalan Pawana 7.
Okay.
Taman Pawana. Kampung Tengah Selatan.
Rumah Johor eh?
Ha.
Okay. Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa? Dekat mana?
Saya kerja sebagai penolong pegawai hal ehwal Islam dekat pejabat kadi daerah Segamat.
Pegawai apa tadi?
Penolong pegawai hal ehwal Islam.
Boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Masuk tahun ni 15 tahun.
Okay, masuk tahun ni 15 tahun eh? Okay, boleh saya tahu dekat mana?
Apa?
Dekat mana Encik bekerja tu?
Dekat pejabat kadi daerah Segamat.
Oh, pejabat daerah Segamat eh?
Pejabat kadi, pejabat kadi.
Pejabat kadi.
Pejabat lama lah.
Okay, boleh saya tahu alamat Encik bekerja tu?
Pejabat kadi daerah Segamat, Batu 1, Jalan Bulu Kasap.
Boleh saya tahu kalau gaji tu masuk bank apa?
Maybank.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebelum berapa ya?
Sebulan bersih ke kasar?
Dua-dua.
Ke pokok?
Dua-dua pun boleh.
Oh, dua-dua pun boleh. Kalau kasar 5 lebih lah. 5 berapa? Kalau tapi taklah 5 lebih banyak, 5,000 saya rata gitu lah. Kalau bersih dalam 3,000 lebih.
Okey, jadi nombor tempat kerja ni yang 07-9311-330 kan?
Ya, saya.
Okey, itu nombor ofis yang dekat pejabat gadi.
Ya.
Okey, nanti saya akan call nombor tu lah dengan dua orang rujukan Encik, yang Encik Abdul Kadir dengan Encik Muhammad Salihin.
Okey, baik.
Okey, nanti minta dia angkat call lah, kita nak calling dia.
Okey, baik.
Okey, baik. Terima kasih.
Terima kasih.